wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal meel kastoo aad joogta amba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab jimco ah 11ka bisha September sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga oo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo mar kale aan ku eegayna siyaasadda soomaaliya iyo shirka lagu waday inay muqdisho ku yeeshaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedyada.
waa sidaan lagu yeeli lahay haddaan ayaga ka mid ahay waxaa loo noqon lahay heshiiska dhulsamareeb. heshiiska dhulsamareeb heshiis ay iskugu yimaadeen oo iyaga kulligood ka wada hadleen oo ahay markii labaad oo ayaga la waayay waxay noqotay intay isu timid inay go-aana gaarto.
dabcan horta hadda halkan waxaa asal ah nooca doorashada ee la qaadanayo waxaa ka horreysa waqtiga aan rabno inaan doorasho galno ayaa asal ah aasaas ah. natiijada aan ka filayno maatii dhulsamareeb mise tu kale waxaa xadidaya mar walba waqtiga haray ayaa xadidaya.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Kismaayo oo dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen.
soo kale waxaad maqli doontaana taariikhda marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump oo qayb ka mid ah warbixinno aan maalmahan ku eegaynay doorashada Mareykanka iyo musharixiinta u taagan.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii cunuqabatayn saartay 4 howlwadeen oo xiriir la leh Ruushka iyadoo ku eedeysay in ay isku dayayaan inay farageliyaan doorashada madaxweynaha Mareykanka ee soo socota. saraakiisha cunuqabateynta la saaray ayaa waxaa ka mid ah Andrii Derkaj oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Ukraine oo ku xiran sirdoonka Ruushka iyo 3 kale oo ka howlgala Ruushka oo ku xiran hay-adda cilmi baarista internetka ee ku taala magaalada Pittsburgh. cunuqabateyntan ayaa imaaneysa iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qaar ka mid ah saraakiishiisa ugu sarreysa sirdoonka ay ku adkaysteen inay yihiin wakiilada Shiinaha ee aanay ahayn Ruushka halista ugu weyn ee codbixinta dhacaysa November 3-deeda. dhinaca kalena ciidamada Ruushka ayaa si isa soo taraysa u wajahaya diidmada dadka deegaanka ee waqooyi bari dalka Siriya iyagoo isku dayaya in ay ballaariyaan joogitaankooda militari ee qaybta ay xasaradu ka taagan tahay siday sheegayaan ila wareedyo iyo khubaro. toddobaadkii hore ayaa kolonyo militari oo Ruush ah waxa ay tageen tuulo u dhow xadka Siriya ay la wadaagto Turkiga, halkaas oo sida la sheegay saraakiisha Ruushka ay muujiyeen rabitaankooda ah inay fariisin militari ka samaystaan aaggaasi. qiyaastii 12 gawaarida gaashaaman ee Ruushka ayaa yimid degaankeena jimcihii lasoo dhaafay, ayuu yiri Cusmaan Khaliil oo ah hogaamiye maxalli ah oo ku nool tuulada la yiraahdo Sarmaseekh ee waqooyi bari Siriya. in ka badan 200 oo qof oo degan tuuladeenna iyo mid ku dhow ayaa si dhaqso leh isugu soo ururay una jihaystay halka ay ku sugnaayeen, Ruushka ayuu yiri. isagoo khadka taleefanka kula hadlayay v o a-da ayuu Khaliil waxa uu yiri taliya Ruushka ayaa noo sheegay in ay doonayaan inay saldhig ka dhistaan tuulada si ay noo ilaaliyaan, waxaanan si fudud ugu sheegnay inaanan rabin ilaalintooda islamarkaana aanan aaminaynin Ruushka. dhinacyada isku haya dalka Afghanistan ayaa ku dhawaaqay inay maalinta Sabtida ah ay soo socota magaalada Dooxa ee dalka Qatar ka bilaabaan wadahadalkooda nabadeed ee tooska ah si ay uga wada xaajoodaan heshiis siyaasadeed oo lagu xalinayo khilaafka muddada dheer ka taagan waddanka. wadahadallada taariikhiga ah ee uu garwadeenka ka yahay Mareykanka ayaa waxaa si rasmi ah loogu yaqaan wadaxaajoodka u dhexeeya Afghanistan. koox ay magacowday dowladda Afghanistan oo ka kooban kooxda wadaxaajoodka iyo gorgortamayaasha ka socda fallaagada kacdoonka wada ee Taliban ayaa fariisan doona miiska wadahadalka ee magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. labada dhinac ayaa Khamiistii ku dhawaaqay kulanka. magaalada Washington ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu bogaadiyay horumarka laga sameeyay hannaanka geedi socodka nabadeynta Afghanistan, taasoo ah natiijada ka soo baxday sida hadalka loo dhigay dadaalka diblomaasiyadeed ee geesinimada leh ee maamulkiisa si gacan uga geysto soo afjaridda ku dhawaad dagaalka 20-ka sano ka socda waddanka ku yaala koonfurta Aasiya. waxaan si sharaf leh ugu dhawaaqi karaa in xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo uu caawa u ambabixi doono safar taariikhi ah oo uu ku tagayo Doha bilowga wadahadallada nabad ee u dhexeeya Afghanistan. Trump ayaa hadalkaas u sheegay saxafiyiinta. Wadahadalladan ayaa waxay yimaadeen heshiis bishii February ay Washington kula yeelatay Taliban magaalada Doha si ciidamada Mareykanka looga saaro Afghanistan iyo in la soo afjaro waxa noqday dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanka, kaas oo galaaftay nolosha in ka badan 2,400 oo askar Mareykana. Shiinaha iyo Hindiya ayaa sheegay Jimcahan inay ku heshiiyeen in la dejiyo xiisadda kasoo cusboonaatay xadka ay ku muransan yihiin ee Himalaya, ayna qaadaan tallaabooyin lagu soo celinayo sida hadalka loo dhigay nabadda iyo xasiloonida kadib kulan diblomaasiyadeed oo heer sare ah oo ka dhacay magaalada Moscow. Wakiilka xukuumadda Shiinaha Wang Yi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Hindiya Jair Shankar ayaa Khamiistii waxay ku kulmeen magaalada Moscow, waxaana ay gaareen heshiis 5 qodob ka kooban oo ay ka mid yihiin heshiisi ah in ciidamada labada dhinac ay si dhaqso leh u kala baxaan una qaboojiyaan xiisadda, sida lagu sheegay bayaan ay si wada jira u soo saareen labada waddan. Waxyaabaha la isku afgartay ayaa lagu weeraray shir midkaasi dhinac Sucuuday oo ay lahayd hay-adda iskaashiga Shanghai, kaasoo yimid kadib iska horimaad ka dhacay aagga xadka ee galbeedka Hindiya horaantii toddobaadkan. Labada wasiir arrimaha dibadeed ayaa waxay isla garteen xaaladda haatan ka taagan deegaanada xuduudda inaysan dan ugu jirin labada dhinac midkoodna, waxay sidaasi darteed ku heshiiyeen in ciidamada xuduudaha ee labada dhinac ay sii wadaan wadahadalladooda, in si dhaqso leh ay u kala baxaan, ay sii wadaan masaafada saxda ah, iyo inay yareeyaan xiisadaha, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay labada dhinac. Shiinaha iyo Hindiya ayaa midba kan kale ku eedeeyay in uu rasaas hawada u riday intii uu socday iska horimaadka, taas oo xadgudub ku ah protokoolka muddada dheer soo jiray ee ahaa in aan hub loo adeegsan suuhrinta xasaasiga ah.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo warkii dunideyna la socotiinaysa. Aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in 2 qof ay ku dhinteen, 6 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ismiid aamina oo maanta ka dhacay meel ku dhow masaajid qadiimi oo ku yaalla magaaladaasi Kismaayo. Wararku waxay intaasi ku darayaan in qofka weerarka geystay uu bartilmaameedkiisu ahaa guddoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubbaland Shaafi Rabi Kaahin, oo Allaah u naxariistay la sheegay inuu markii dambe dhaawac soo gaaray u geeriyooday. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Xareed ayaa faahfaahinta warkan nooga soo diray magaalada Nairobi.
Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 3 qof oo uu ka mid yahay qofkii isqarxiyey ayaa ku geeriyooday, ku dhawaad 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta wax yar uun ka hor salaadii Jimcaha uu weerar ismidaamin ah uu ka dhacay meel u dhow masaajidka Jaamacul Qadiim ee magaalada Kismaayo. Qaraxa ayaa waxaa bartilmaameedkiisu u ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland Shaafi Rabi Kaahin, kaasoo goor dambe oo maanta ah magaalada Kismaayo ugu geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray qaraxa ismidaaminta ah. Goobta uu qaraxa ka dhacay oo ah bartamaha magaalada Kismaayo, isla markaana ay ku yaalaan xarumaha dowladda hoose ee magaalada Kismaayo, ayaa waxaa firirka ka dhashay qaraxa uu sababay inay dad badan ku dhaawacmaan. Dadka dhaawacmay waxaa u badan caruur ka ag dhaweyd goobta uu qaraxa ka dhacay. Xilligii qaraxa uu dhacayay ayaa ahaa xilli dadka magaaladu ay u diyaar garoobayeen tukashada salaadda Jimcaha. Taliyaha ciidamada booliska maamulka Jubbaland Maxamed Naasir Guuleed, oo aan qaraxa kadib telefoonka magaalada Kismaayo aan kula xiriiray, ayaa waxa uu iiga waramay sida ay wax u dhaceen. Intaasi kasokow, taliyaha ciidamada booliska Jubbaland Maxamed Naasir Guuleed, oo aan wareysigan kadib telefoonka magaalada Kismaayo aan kula xiriiray, ayaa sidoo kale ii xaqiijiyey in guddoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland Shaafi Rabi Kaahin uu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxii maanta. Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkii ismidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Kismaayo. Qaraxan ayaa imaanaya xilli bilihii lasoo dhaafay ay xasiloonayd magaalada Kismaayo. 7-dii bishii July ee sanadkii hore ayay ahayd markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Madiina oo horey loo orin jiray hoteelka Ascasey, halkaasoo ay ku dileen ku dhawaad 26 qof oo ay ku jireen wariyeyaal iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
ما Melina Trump marwada madaxweynaha Mareykanka waxay ka mid ahayd gabdhaha waxay siiya kor inta aysan guursan Donald Trump 15 sanadood muddo haatan laga joogo waxay sidoo kale ahayd qof ka soo haajirtay dalka Slovenia. Falastiin Ahmed Iman ayaa warbixintan inoo haysa.
Stand up Melania.
Soo istaag Melania. Halkan imow.
Marwada koowaad Melania Trump mar walba waa mid dhisan si aad u wanaagsan u labisata. Waa soo galooti ku barbaartay Slovenia, waana jamhuuriyad ay ku nool yihiin 2 milyan oo qof, sidoo kalena waxaa weli ku nool saaxiibadeedii caruurnimada. Mirjana Jelensis waa saaxiib xilligii ciyaalnimada ay lahayd Melania Trump.
She was very positive. She liked reading books. She also liked designing. She would make
things out of qof dhanka wanaagsan mar walba wax ka arka. Waxay jecleed akhrinta buugaagta. Waxa kale oo ay jecleed qaabaynta dharka, iyadoo dharka duugoobayna ka soo saari jirtay dhar cusub.
Jacaylka dharka ayaa u hoggaamiyay shaqadeedii ugu horeysay ee dharxayeysiinta, taasoo dhabtiina keentay Mareykanka. Michelle Tauber oo ka tirsan wargeyska People ayaa tiri.
She's the first immigrant to be first lady since Louisa, who was the wife of John Quincy Adams.
Waa soo galootigii ugu horeeyay ee noqotay marwada koowaad tan iyo wixii ka dambeeyay. Louisa oo ahayd xaaska madaxweynihii hore John Quincy Adams qarnigii 19aad.
Melania iyo Donald oo 24 sano ka weyn waxay ku kulmeen xaflad waxaana ay isguursadeen 2005. Waxaana sanadkii ku xigay uu dhashay wiilkooda Baron Trump, waana wiilka ugu yar wiilashii madaxweynayaashii dalkan soo maray tan iyo John F. Kennedy sanadkii 1963.
Waa hooyo aan la heli karin oo cajiiba. Aad bay wiilkeeda Baron u jeceshahay.
Melania Trump oo ka warramaysa wiilkeeda iyo sida ay doonayso inuu noloshiisa xor ugu noqdo waxa ay tiri.
She's enjoying his school and his sports. He's a great athlete and I just want to have him.
Waxa ku raaxaysta iskoolkiisa iyo ciyaarihiisa. Waa ciyaaryahan weyn. Waxaan doonayaa inaan dibadda uga hayo oo aan ka ilaaliyo dareenka dadka in lagu soo jeediyo hadda.
Melania lafteeda waa ay ka xishootaa indhaha dadka marka laga reebo meelaha qaar oo ay kaga qayb gasho waxyaabo iyada u gaar ah. Barnaamijkeeda Be Best ama noqonkan ugu wanaagsan waxa uu dhiirigeliyaa mustaqbalka ilmaha. Bishii July waxa ay qada ka qaybisay goob hooyooyinka keligood ah oo aan aabayaashu ku jirin ay ku nool yihiin. Be Best waxaa kale oo uu la dagaalamayaa faquuqa iyo aflagaadada baraha bulshada.
Today's technology provides people with a digital shield to hide behind.
Teknoolojiyada maanta waxa ay dadka siisaa gaashaan ay gadaal ka maraan oo aanan lagu aqoonsan, waxayna ka fogeysaa barahaasi inay noqdaan meel la isku xanaaneeyo mas'uuliyadna lagu muujiyo, taasi oo u horseedi lahayd caruurta iyo dadka waaweynba inay awood dareemaan isla markaasina ay naxariistaan xilliyada adag ee cadaawadda.
Si furan ugama aysan hadal fariimaha Twitterka uu soo dhigay ninkeeda, kuwaasoo mararka qaar uu ku caayay dadka ka soo horjeeda markii uu ku kajamaayay gabar yar oo u dooday cimilada oo lagu magacaabo Greta Thunberg xafiiskeeda. Melania Trump wuxuu soo saaray qoraal lagu yiri, ma ahan arrin sir ah in madaxweynaha iyo marwada koowaad ay badanaa siyaabo kala duwan u hadlaan ama wax u yiraahdaan si la mid ah lamaanayaasha isqaba ee dunida. Mararka qaar iyada ayaa la bartilmaameedsaday markii uu madaxweyne Trump ku guuleystay doorashada. Dhanka kalena Isloveniyaanka ayaa u dhisay taalo lagu maamuusayo iyadoo ku labisan dharkii ay xirnayd maalintii caleemasaarka madaxweyne Trump. Balse 4 July ee sanadkan, maalintii xorriyadda Mareykanka, dad ayaa dab qabadsiiyay taaladaasi waana laga qaaday goobtii. Cookie Roberts oo ah siyaasad qeexe ayaa sheegtay bishii February 2-deedii sanadkii 2017 sidan.
It is a daunting task. It's easier for first ladies of states who have played a similar role in a state, but for someone who has never even been in government.
Waa hawl adag oo miisaan leh, sidoo kale tana waa mid u fudud marwooyinka koowaad, kuwaasi oo hawlahan oo kale amaba kuwa u dhow horay u soo qabtay, balse qof aan weligiis hawl dawladeed ba qaban waa mid aad ugu adag. Aynu duceysano.
Melania Trump waxay haysataa madhabta Catholic waana marwadii koowaad ee madhabtaasi haysataa tan iyo Jacqueline Kennedy waana sidoo kale marwadii koowaad ee ugu horeysay ee ku hadasha shan luqadood.
It is my honor and great pleasure to stand here before you as the first lady.
Sharaf bay ii tahay iyo farxad weyn inaan hortiina soo istaago anigoo ah marwada koowaad ee Mareykanka.
Inkastoo ay 4 sano ee la soo dhaafay ee ka maqnayd kaamerooyinka hortooda inta badan, haddana xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in Melania Trump ay hadda hadli doonto oo barnaanka imaanayso, iyadoo olole ugu jirta in mar kale ay noqoto marwada koowaad ee Mareykanka.
I'm so impressed by how thoughtful you have been with.
Aad baan ula yaabay sida aad uga fakarteen warbixinadiina.
Aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimca wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee uu dalku ku sugan yahay iyo waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka ay Muqdisho ku yeelanayaan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kadib heshiiskii dhuusamareeb 3 oo ay ka maqnaayeen hoggaanka maamulada Puntland iyo Jubbaland, taasoo ragaadisay in heshiis wada ogol ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka. Waxaana barnaamijka marti iigu ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo ka tirsan golaha shacabka, senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ah xogeyaha guddiga dib u eegista dastuurka 2 aqal ee baarlamaanka, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka. Balse ka hor inta aynan barnaamijka u gudagelin, aynu wada dhageysanno warbixin la xiriirta umuurahaasi oo inoo soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar.
Soomaaliya oo dhowaan galaysa doorasho waxaa weli taagan khilaafaad salka ku haya hannaanka loo wajahayo ee nooca ay doorashadu noqonayso. Inkastoo shirkii ugu dambeeyey ee dhuusamareeb madaxweynaha 3 maamul goboleed Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir ay heshiis ku gaareen nooc doorasho, hase ahaatee Puntland iyo Jubbaland oo aan shirkaasi ka qayb gelin ay diideen, taa oo keentay in mar kale madaxweyne Farmaajo uu shir kale ku casuumo dowlad goboleedyada iyadoo qorshuhu yahay in lagu dhammaystiro arrimaha doorashooyinka dalka oo ay weli tabasho ka qabaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada. Shirka oo markii hore ujeedku ahaa in ay yeeshaan madaxtooyada iyo madaxda Puntland iyo Jubbaland toddobaadkii hore ayaa u baaqday shuruud ka timid dhanka Jubbaland oo la xiriirtay arrimaha gobolka Gedo iyo in ciidamada ay dowladdu geysay laga saaro ka hor shirka, iyo soo jeedin labada maamul ay ku dalbadeen in shirka aan loo dhigin mid iyaga iyo madaxweynaha u dhexeeya balse uu noqdo mid ay u dhan yihiin maamul goboleedyada si heshiis wada ogol ah loogu gaaro. Xildhibaan Maxamed Xasan Gani oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in arrinta gobolka Gedo ay muhiim tahay in xal loo helo si doorashada loogu heshiiyo.
In hore loo socdo waxyaabaha la isku haystay laga gudbo, lagana hadlo aragtida hadda ugu muhiimsan oo ah aragtida doorasho loo dhan yahay laguna wada qanacsan yahay in laga heshiiyo. Waxaa kow ka ah gobolka Gedo oo shirar ka socdaan oo la leeyahay dowlad goboleed loo dhan yahay oo Jubbaland ay leedahay la soo dhisayaa. Marka sidaas ayaa marka waxay ila muuqataa in madaxweynaha Jubbaland iyo madaxda kale taba ay weli u fahansan yihiin madaxweyne Farmaajo inaanu serious ka ahayn dabna ka ahayn waxa uu ka sheekeynayo in uu tanaasul sameeyo wada hadalna dadka la galo, laakiin ay tahay ujeedadiisa jiidan ku jiida oo gacmadaalis ah.
Muqdisho waxaa ku sugan dhammaan madaxda maamul goboleedyada, waxaana lagu wadaa in shirka uu si toos ah u bilowdo maalinta Sabtida ee soo socota, kaasoo looga hadlayo hannaanka doorashada walow uu Khamiistii dib u dhacay. بيش عالم كايا دادال حوغ له او جرتا سيدي مدحدة دولاد دا فدرال كايا كوا مامور قبلير جدا اي هشيس او قاري لهايين قبشادة دورشادة دالكا حل بان محمد إساق اسمان فنا او كاترسان قولها شعب كايا رجاكا موجيي وذا حضالة لبضا دناع
هذا إلهي رأى لك النقضة وحن قرر جوين هاي إن شركاس ونتيجة وناكسان كسو بحي دونتو ما داما شركي كهروي لو سمرابة تري قضوه مهيمة لسلسو قاري إن شاء الله هذا إلهي رأى لك النقضة وحن آدي هذا قرر جوين هاي إن وحن نتيجة أو وناكسان كسو بحي دونان ومدى الصوماليات نوناك وحرسويدة إن شاء الله
شركة يا كسو بيت ميا يدو دلكو كجرو مرحلات كالقورة إسلامركانا إلاي حد لصوامك عابين حكومات رسمية كدمركي حلت لقا قادي رزل وزاري هوري حسن علي قيري كورنيل عبد الرساق سعيد حسين وحلال كالدوان كسو قبتي دولده دلك سو مري ايا شاك الجليي هشيس لقو قارو شركة مرها دي هاي ادي فلين هاي اي ماشا كما قانت هاي ولين اوجرو خلاف ادحي يالبدا اقالي بارلمانكا
دلكي حكومات مله كنتن عشو كو هدى شوغانا شرعيات امال سببتو محاوي يا دلكي ما مليا ما مدعوينها اوض اولي حكومة الان انو استغو شغيو نسو مامو القبلية دي شرعي اولي ان انتم الحويني اولي مادان ايوغو حكومة دي متلان وانا الشرعي الدر واحد اسوي مادين حكومة دي الوزارة حلك اللوي دي بعد غاليه يا سياسة دي يا امي دي سينيسة او برمانك عسان بك غالي ما الله اقبلك روحا
وقدم بنتي حلبان محمد عمر دلحايا في او اي او شاقي إن هشيس كستا أو لغو غارو شركة أي لغم مارمان تهي إن لهور كينو غلاها شعبكا سي لو وافجيو شروط ديو هريو عن سحي بارلمانكا
سي كستبا أهاتي مسئولية دا سارن أيا واجبة إن أي قرطان مسئوليين تاسي أو أمد الصومالي دي أهيان أو حلقان عدق لدونا يوضن كان إنو أباهاي هاي بدبادو وأنا نتاقنين حلي ما عارتي غفكا كالي إنه أقوم موضع وحكا الدول مصلحة عام كأه إيه أنا نقفب نقوانين من أساق القماني هي سقارت أبوتيرو أو إسلا قرلي أيضو تي عام كأهيد إنسا لغتاقو فنخاص كأهيد تنزل لعان إيو قدام قشال لعان دل كان يدد كان بدبادة أباهم إن ماشا معرفة إيسان سوق لنوح الرجين أيو marka kulli anagu wasugayna waxa ka soo baxay natiijada waxaana hadii Ilaahay raali ka noqdo kadib wixii ay isku waafaqaan aan filayna in la horkeeno walaalaha dawladda oo marka asaga qaanuniyan ee ah walaalaha shacab
si kasto ay tahay dad badan ayaa rajo ka qaba shirka ee sidii xal siyaasadeed looga gaari lahaa doorashada dalka halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin إن أي أذك تهي إسفهم لغو غارو شركة ما داما أي كاقب غاليان دين عيادي كومدو بي قضبادي شركي دو سمرهب إي كوي كهر يميد إي يضو دنكا كالي أي سؤال كتاغن تهي مدادا ير إي حرطي وحا لغو قبان كارو سين بابوكر محمد VOA مقدشو
مهد سينت زينب markana aan dib ugu laabto martida barnaamijka shirka magaalada muqdisho ay ku yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe maxaad isleedihiin waa looga hadlayaa meeshiis cusub ayaa la galayaa mise qodobadii ka soo baxay shirkii uu samareeb ayaa wax ka beddel lagu sameynayaa aan ku bilaabo maryan xariif
aniga waxa ila tahay waa sidaan anigu yeeli lahayn hadaan ayaga ka mid ahay waxa loo noqolahay heshiiska uu samareeb heshiis kulan samaray heshiis isku yimaadeen oo ay kulligood ka wada hadleen oo ahay inkastoo kii ugu dambeeyay ee labadaan oday Jubaland ee kala socda maxay aheeday garowe garowe ay maqnaayeen laakiin haddana waxay aheyd mabda ay ayagu bilaabeen oo lagu sameeyay ee geesinimo gelintooda ayagu inay rabeen in lagu shiro ayagu inay rabeen in lagu heshiiyo ayagu inay rabeen inay ka soo baxdo dhul samareebku aan ka soo baxaan markii labaad oo ayaga la waayay waxay noqotay intii isku timid inay go'aan la gaaro oo ay wax uun soo dhoobto waaye halkaas markii la joogo marka ما وحي إليهن أحمد مدوبة يودني ما وحي إليهن وحي سال عن أنك إذا لب لونه ومرك إذن كأنك تكت عن نويدين عن صوت ما يستكتين وحنا كم جيران مي إليهن ما دهايا من يعرف تري ده وحي لا تعيش أسوأ كسوة ما نسيهن وأنا كشرف بديهن وحي فيرنا يوم وحي كدا عيماش اللي ده مجال ده إن لوس مرب وحي الصوت ساري إيه جايان وحن أنفعي للواشي جايان وحي يدونان محي القطب كاس يقطب كاس ما أنفعايو وش أنفعاين وقاعد الدونا اللي نوصل مرة أيق على أساسه
هي السنة الحسين اسمه سؤالين
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهاي دقيستيا شفيه وإذا يوم تسمعني تقول دهان وسلامينا طبعا هرت هذا هل كان وح أصل نوع دور شذا إلى قاعدنا عيو وح كوريس وقت جا أنا هم نوعين دور شغل ما أيه أصل أساس هذا أنكو حسابتم إنه وقت جا أنت كديمان وطبعا هذا برلمان كهذا جراه لواتن يتضاد ديسمبر عيال داري مدو أفر بلود وبنان أحياء هاد مطعنا لجوجا أيا نجحتا إن مركز وح نتيجة عن كفل إنه ما تيدو سمرهب مستو كلا وح حديدة يمر والبا وقت جا حري أيا حديدة يا هدي دب عن ليدي دور شق في عضة وقت داري وبعن تحي ومودي دي دو سمرهب كو لبو يستدح أنت بقى كسر بحدي إن دور شذا وقت جا لو قبته هدي الراع يوحى إتحي تيدو سمرهب نفط هذا أيا وري وح نقانسا ميد أن وقت جا لجان غادي كريم براكتيكالي وقت جا أنت كدمان أيضا نفط هذا إن أنا يشوف تجريني دب عن وح كجرا قضبو إن وبعن ديار جروب badan ayaa ku jira oo ay ka mid tahay xisbi in lagu galo hadda tusaale ahaan hadii la yiraa xisbi ayaa lagu galaya maanta waxay u baahan kartaa muddo dheer ay u baahan kartaa in intii gudiga madax banaani doorashooyinka ay soo jeediyeen ay ka codsadeen golaha shacabka ay yiraahdeen waqtigaas u baahanahay in la eg inay u baahnaan karto ama ka badan ba ayaan dareemaa hadii la yiraa xisbi lagu galo marka si lamid ah ayaan qodobadii kasoo baxay meesha waxa ku jira qodobo fulintoodu waqti dheer u baahan yahay aniga marka فهم كيغو حاي تهي بيس واللوغة ديغان كرا لكن قدب بضن او اباهن ان مطغان ديبلو فيريو وقتيغ لجان قادة ايه كجرتة تشالا احان ايرقاد مركان ماانت لناه حالك ودن كجرو عن فيرينو او امني احان عن فيرينو انغو تشالا قادة ان ايرقادي مطغان لو كنتو بني لحي وحسوا دورتي ايو سيدا مطغان لو ديباتي او قاركو لو لاي ان او مالين مايا حد ان يسدح بغول يكو قف اي سورت قلت هاي وقتيغان لجوغو ان اي مطغان دورتان لكن ان مطغان واح كفي عن لو كن لحي يتوانكي وقتيغان حد لو قبان كرو ان اي سوس هاري كران اي لتها
شروع بلشد غيب كأياد متلسة نحاد اسلاد هاي شركة واللوغة هاللية
waxa looga hadli doonaa doorashada sidii loo qaban lahaa ayaa looga hadli doonaa hadii wax kale ay ajadaha ku darsadaan iyaga ayay ka go'da markaan waxaan isleeyahay shirki doosamareeb saddex xafar qodob ma aheyn kuwa kale waxay iska ahaayeen waxaan hadda dagaal baan aragtaa ama muran uusan ka taagnayn ayay ahaayeen waxa muran ku taagan yahay waa saddex xafar qodob waay saddexdaas afartaas qodob in laga doodi doono ayay aniga ila tahay waana suurtagal de inay ka heshiiyaan saddex afar taas qodob ama si cusub loo dhigo ama maxuu ahaa mataqaana kuwa kale oo la isla ogol yahay lagu bedelo marka xagga rajada raja ka jirta maanta marka laga wada hadlayo shirki aad ma jirtaan umaleynaya dood ah dhusmareeb saddex daaqada dhan laga tuuro eber laga soo bilaabo yaani doodaasi hadda ma taagnaan umaleynaya haday taagan tahay shirka wax laga suugaabo way adkaanaysa markaas way dada meesha ku gaar inta hadda wada hadlayda intii badnayd ba meeshaas go'aanka ku gaartay marka aan waxaan is leeyahay waxyaabaha adkaan karaayo waxa weeyaan shirka maxuu ahaa fulinta doorashada waqtiga doorashada la qabanayo qaabka lagu galayo maxsaaba lagu galayo mise waxa lagu galayo maxuu ahaa mataqaana ergo beel ka timid baa lagu galayo waxyaabaha oo aad loogu kala duwan yahay fikirkoodu loogu kala duwan yahay waa taasa tirada iyo dhib ma laha tiradu waa la kordhin karaa tayta waa la qaadan karaa wax waa laga dhimi karaa ma u maleynayo tirada inay مثلا dib keenayso oo maleenayo waxa muhiimka ah waxa waa in ay san heshiis la aan kala tagin inay wax ku heshiyaan waxaasna ay noqdaan waxay isla qaadi karaan oo isla fulin karaan waxa dhici karta siyaasiyiinta Soomaaliyeed iga raali ahaada waxa lagu yaqaan waxa waa waxaan heshiis ahayn inay heshiis ka dhigaan moqti هذا بيتنا نقول بقى ماشي سوق عبره وحيوها أنا نجح دان برشاد النهاية أن كدقي نهاية وتعسوا وحويا أفر سنة ضيع غدو ديوان هذا جوجنا أفر سنة سد حسنا يو تضرب بلاده حلا قبام وعي هذا إن لقب تاو طبعا مركب وإن ضد كدو وإن ضد كأن مكان أي مدن ومحوا سياسيين أو مدد أو محوا هاي دمرنايا مركب وحن سلاية هاي وهذا هذا المفروض أن دونه لكن مركب دم به وحلاقي يا وإن لجارو وح ضلك يضلك يضلك ودن وح
مريم عارف مركب لقى هشيس كنوع دار شئ لوجاري دوس مريد يسد حدا بقول يكود إرجو حصاد دارنا يان ما هنتي إربين برلمان كسامالية ويا برلمان كوه ودور بدهي إن دار شذا نقطة قصيعت أرنت سيدي برلمان كات كتر سنتي واركان
ان baarlamaanku danta wuxuu ka shaqeeyaa qaranka Soomaaliyeed leftirkiisa shaqada baarlamaanka oo aan ku jiro waxa waa inay u daneeyaan maxaa u fiican Soomaaliya marka waxay isleeyihiin ay isdhahaan hadii xal iyo qof iyo cod la aado waxaan boobsiiska ahaa laga baxayaa laakiin warka baarlamaanku in soo jeediyay iyo go'aanka ay gaareen labadaba waqtigiisa kuma imaanin waxa la rabay laba sano kor ama sanad iyo bar kor ama ugu yaraan sanad kor arintan miiska in la soo saaro oo aan ka shaqeyno sida horto qof iyo cod loo aadi karo la qof iyo cod laftigeedu waa nagu cusub tahay nidaam cusub waa shaqo badan iyo waxay rabtaa hawl badan iyo xoolo badan iyo mataqaan dad badan ay u baahan tahay marka baarlamaanka aniga aragtidaydu waxa waaye arintan ay soo jeediyeen ma noqon doonto arintay ku dhigan ay dhig doonaan gub iyo gash male waxa yeelay dalka taladiisa baarlamaanka kaliya iska male baarlamaanka kale waxa iska le maxay ahayday in maxay aqalka sare iska le madaxda dalka oo kala nooc ah iska le dowlad goboleedyada wax kula madaxweynaha wax kula prime ministerka wax kula marka iskub wax wadareed waa shaqo wadareed aan isla qabanno inay tahay waaye baarlamaanku marka kuma khasbi karo inta kale sida anaga aan rabnaa la yeelayaho sanad ama laba sano kale taa la sugaaya ma dhig karo
waatay magaci kartaa marka inay celiyaan sharciiga hadiiba la horkeeno
sharciiga baarlamaanka hadii la horkeeno baarlamaanku sidoo ku yeeli doona aniga waa jooga maalintaas maantaas aan gaari doonaa hadii la yiraahdo
maadsanid Maryan Arif aan siiyo senator Hussein
ee waa maasantahay dabcan horta hadaa ula jeedo baarlamaanka federaalka labada aqal hadaa ula jeedo labada aqal isku yiraahda golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa la kala yiraahda marka labada aqalba guud ahaan aad ku male inay matan sharciga doorashada sameeyeen inay yiraahdaan qof iyo cod ayaa loo baahan yahay xukuumadana waa ku guudareysatay laakiin muhiimadda waxa ay tahay maanta qof iyo cod qof walba oo Soomaali ah in wixii 20kii sano ee la soo dhaafay lagu dhaqmay in la guuro waa jacayl yahay duruufo ayaana 20ka sano ugu matan dadka ku soo hayay in nooc kale oo aan qof iyo cod ahayn la sameeyo duruufti ma laga baxay ma loo diyaar garoobay ee siyaasad ahaan amni ahaan bulsho ahaan dhinac walba ma loo diyaar garoobay aniga waxa ila muuqataa dabcan diyaar garowgii wax ka dhiman yahay maanta oo doorashada ay bilaa ka dhiman yihiin xilli hadda lagu doodo doorasho qof iyo cad ma jirto baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqalna talada siyaasadana qayb ka yahay tiishir dejintana waa soo guteen xukuumadii haday ku fashilantay oo ay golaha shacabku yiraahdeen ma taqaana wataa darteed ay ku fashilantaan meesha uga saarnayna waa loo qaateen laakiin hadda maxaa soconaya ayaa loo jooga dabcan hal qodob oo aan soo suurtagelin ayaa ah in matraana la yiraahdo doorasho qof iyo cod aan rabnay sida darted waqti aan ku darsanayna ma suurtagelayso horena ma suurtagelin waxaa loo baahan yahay maanta mid loo fadhiyo ah maxaa suuroobaya oo la qaban kara waqtiga inta ka dhiman dabcan maybe inay bil iyo labo iska sii socoto laakiin maanta baarlamaanka Soomaaliya waxaa la gudboon in talada kasoo baxda hoggaamiyasha federaalka iyo kuwa goboleedyada ay ka dhigaan matraana qaraarku ansixiyaan si ay sharci u noqoto
shir wax inkastoo weli heshiiska aan baarlamaanka la horkeenin haddana sidee kula tahay qaabka ay u arki karaan mar hadii ay baarlamaanku daneeyeen qabsoomida doorasho qof iyo cod
horta baarlamaanku hawshiisa saa gabay waxay ahayd xukuumadda inuu kula xisaabtamo marba ahayd sanadkii koowaad hadii la dhaafay oo xukuumadda cagadhigatay oo miisaaniyad samaysatay waxay ahayd in la yiraahdo miisaaniyadda ku soo dara doorashadii taas waa baarlamaanka way seegtay waxaa kaloo seegtay markii xeerkii uu daahay isna oo sanadkii ugu dambeeyay uu yimid iyadana waxa weeyaan waa halkaas dhaliil baa ku jirta iyaduna tan kaloo saddexaad waxa weeyaan xeerkana way daahiyeen muddo dheer bay haysteen marka iyadoo waxa soo dadku ay maxaa indhaha qabsadeen hadii hadda yiraahdaan hadana waa dheereysanayna iyo waa dib waay arinta oo ah hal cod iyo hal maxaa ahaay cod iyo qof lama diyaarin baarlamaanku ma diyaarin xukuumadu ma diyaarin dawladdu oo dhan ma aysan diyaarin shacabku ku dhisi waaci uma ahayn oo mar hore kuma qabsanin baarlamaanka inay dawladda maareeyta kormeeraan oo yiraahdaan sharciga keena oo guud ahaan waa laga saaxday marka doorashada hal qof hal cod hadda la leeyahay waxba kama duwana tii dad banayd hadda fiirido dhul samareeb saddex dhulka ay dadkiina waa la badshay dhulka doorashadu ka dhacaydana waa la badiyay laakiin doorashadu nuxurkeedu waxa waaye doorashada dadban waaye taana waxaan u malaynayaa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland inaysan dood ka qabinin inay dadban noqoto kama qaba meesha horta meelaha rajadu ku jirto meeshaasi waa ka mid waaye marka baarlamaanku horta inuu aamuso oo muxuu ahaay mujtamaca iyo dooda waafaqayaasha siyaasadda uu san imaan waayo markaasi uu fiirido oo markaasi sidii Marian ay sheegtay maxaa ama taqaana si wada jir ah go'aan siyaasadeed loo gaaro
madaxda maamul goboleedyada ee dhaliilsan wixii ka soo baxay shirkii dhismareeb 3 waxa ay si gaar ah uga soo horjeedaan qodobba ay ka mid yihiin in gudiga doorashooyinka ee madaxa banaan ay howlaha doorashada maamulaan dhinaca kalena waxay danaynayaan inay iyagu qayb ka noqdaan hanaanka wax loo soo xulayo arintaas ma ku saxsan yihiin aan siiyo Maryan Cariif
arinta laba u kala qaadayna mid waxa waaye gudiga doorashada ayay rabaan inay qaarkood waa ku dhigood maahan qaarkood rabaan in laga qaado awoodda midna waxa waaye in anagu wax ka soo xulnaarna gudiga doorashadu ma ahan gudi ay dowlad goboleed magacaawday ma ahan gudi ay dowlad madaxweyne magacaabay waa gudi ay magacaabeen dowladda Soomaaliya soo magacaawday kadibna labada baarlamaan labada aqalba la marsiiyay waa gudi ka kooban 9 qof oo Soomaaliya waa gudi 9 qof oo ku kooban yahay 9 maxay ka imaadeen maxay ahayd 4.5 ku saleysan waa gudi si sax oo xalaal loo soo biyay gudigan shaqadiisa waxa waa inuu doorashadan wado doorashadan natiijo ka keeno ayaa sababta loo keenay ay ahayd haddana 5 sano ay soo shaqeynayeen wax isku soo toosinayeen marka inta gudiga in laga dhigo gudi aan jirin oo kale to meel aad lagu tuuro aniga waxa ila taa wax arintaas waxa igu la gardaran dowlad goboleedyada igu la gardaran taas waaye tan labaad waxa waaye gudigu waa hay'ad la siman ama isku position ay noqon karaan dalka xukuma dadka dalka xukuma ay ka mid yihiin maxaa yeelay shaqada ay hayaan waa shaqadii Soomaali ugu importantiisneed oo madax cusub oo saxa lagu soo saari lahay marka gudigii inay dhahaan waa la tuuraya oo anaga shaqo kuma lihin ismana naqaano waxaas waa aniga ila khaldan tahay waxaan leeyahay dowlad goboleedyadu sharci in lagu socday rabaan oo ayaga bay dal u tahay ha ogolaadaano dadka kale sharciyadoodan ha ogolaadaano
Senator Xuseen maxay tahay aragtidaada ku aadan qodobada ay dhaliilisay madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland
waad mahadsantahay dabcan gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka waa gudi dastuuri ah qodob dastuur ayaa waajibaadkooda sheegaya sidoo kale sharciga ayaga lagu dhisay ayaga matana lagu aasaasay ayaa waajibaadkooda si fiican u sheegaya iyo shuruudahooda iyo guud ahaan shaqadooda sidoo kale sharciga doorashooyinka qaranka ee labada aqalan saxiyeen madaxweynaha u sayaxay ayaa sheegaya sida ay u maamulayaan shaqada ay qabanayaan meeshaas lagu sheegaya hadii ay dhacdo marka sharcigi ayaga matana ay ku shaqeynayeen oo kii lagu say iyo kii doorashadu ayaga ma taana maamulkeeda ay lahaayeen wax ka duwan haday yimaadaan su'aasha maasha ay ka taagantahay waxa ay tahay aniga maanta oo xilibaan ah senator waan aqaana shaqada gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka uu qabanayo waa aqaana job description kooda wuxuu ku qoran yahay ma taana sharciga doorashooyinka qaranka iyo sharciga lagu dhisay gudiga madax banaan ee qaranka marka la yiraahdo doorashada dambay maamulayaan maxay qabanayaan marka su'aashu waa taas halkaas waxa la garanayay waxay maamulayeen xisbi ay maamulayeen waxay maamulayeen matqaana voter registration key ama diiwaan gelintii cod bixintii dadweyne iyo xisbiyo ay u dhaxeeyeen halkaan ay u dhaxeeyaan iyay matqaana nidaamka sidee matqaana maamulka uu noqonayaa marka doorashada dangudigaas loo dhiibo dabcan si guud taas waa fahamka guud ee matqaana shaqada loogu talagalay gudigaas hadii la yiraahdo heshiis cusub ayaa la galayaa oo doorasho aan ahayn tii ayaga loogu talagalay la qabanayaa dabcan meel laga soo geliyo waa la heli karaa oo shaqadii
mataana qayb waa laga siin kara laakiin waxa laga marmaana sidoo kale in dawlad goboleedyada oo dabcan hadii la yiri mataana tii doorashooyinka qaranka oo nidaamkeedu u degsanaa laga gudbay oo mid ayaga ay wax ka dhisan gareeyeen ka nashqadeenayaan maanta la joogo oo heshiis siyaasadeed ah inay maamulkii qayb ka noqdaan waa laga marmaan marka wax u ag sidii 2016kii oo heer federaalna gudi uu joogo heer dawlad goboleedna gudi uu joogo ayaa laga marmaan aan u arkaa gudiga madax banaana shaqo ahaan wuxuu qabanayaa waa la yaqaan laakiin xeer jajab waa la soo gelin karaa ayagana shaqadii qayb waa laga siin karaa bay ilaata
haye shirwa
mid maxuu ahaa gudiga ku saabsan Mariana ayaa la qabaa gudigu waa gudi dabcan sharci ku dhisan marka daaqada ka baxo xoogaa waxaad moodaa inaysan danaha la leeyahay wacdeegaynin ayaad moodaa laakiin arrin kale ayaa ku xiran arrintan waxa weeyaan gudigu waxa ay go'aamiyaan meel looga dacwoodo ma leh maxkamaddii dastuuriga ahayd ma jirto waa gudihiina annaga joogno oo maxuu ahaa noognahay gudiga maamul goboleedada qaar way diidanayeen in xafiis laga furo oo laga sii shaqeeyo oo maxuu ahaa dadka deegaanku ay bartaan gudigaana waxa uu qabanayo iyo sida uu qabanayo iyo taasina ma aysan dhicin marka meesha uu u baahan in ay isla gartaan madaxdu waxa waaye gudiga kaliya maahayna waxa weeyaan kalsooni darada jirta ayaa waxay u baahan tahay in la buuxiyo marka aan wax qaba hadii maxkamaddii dastuuriga ahayd oo qaab lagu kalsoon yahay loo dhiso oo sharciga waafaqsan loo dhiso ay meesha timaado waxa dhici karta hawshaasi maaragta meeshaas doodaasi inay khafiif noqoto laakiin kalsooni darada waxa daweyn kara waxa weeyaan meesha la aadayo marka gudiga la saluugo shaqadiisa oo kaleeto marka waa xal waa loo heli karaa han qaba halkaas
dhegeystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda oo aanu maanta ku eegayno waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka magaalada muqdisho ay ku yeelanayaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyo guud ahaan arrimaha ku xeeran masiirka dalka waqtigan kala guurka ah waxaana barnaamijka marti ku ah xildhibaan maryan cariif qaasim oo ka tirsan golaha shacabka senator xuseen sheekh maxamuud oo ah xogeyaha gudiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka iyo cabdullaahi maxamed shirwac oo xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka marin cariif hadii aan ku weydiiyo maxay yihiin asbaabaha ku gadaaman in ilaa waqtigan aanu madaxweynuhu soo magacaabin ra-iisul wasaare mase loo baahan yahay in xilligan la helo ra-iisul wasaare qayb ka noqda go-aan ka gaarista arrimaha masiiriga sida shirarkan oo kale
arrintan kaligay markaan ka fikiray horta waxaan leeyahay madaxweynuhu asagaa naga ogsoonoo dalkan madax u ah waxa arrintan dib uga dhigayna asaga keliya yaqaan cidla uga ma jirto laakiin dalku bacdama uu ku jiro xilli xasaasi ah doorasho la aadi doono isbedel la dhici doonaan dalka door maxay aheeday shaqo badan iyo howl badan iyo isdaba socod badan iyo iskadaba jiirtan badan oo soo socdo inaan ra-iisul wasaare la magacaabin wax aan ku macnay kara ma jirto haddaan si kasta u fikiray oo ir maxaa loola jeedaa wax loola jeedo waa waaye sidaas daraaddeed waxaa dowladda waxaan leeyahay oo madaxweynaha waxaan kula talinayaa ra-iisul wasaare ha magacaabo shaqadan wada weliba qofka uu soo xulaayo si fiicana uga fiirsado waa inuu noqdaa qof competente oo shaqadan si wanaagsan uga bixi kara
haye xuseen maxay tahay aragtidaada ku aadan inaan weli ra-iisul wasaare lasoo magacaabin
waxaan u malaynaa su-aashaas waxay ku fiicanayd madaxweynaha in la weydiiyo waa loo baahan yahay ra-iisul wasaare waqtigan mataana kala guurka ah oo xilli oo siyaasadeed oo adag lagu jiro oo xukuumaddii mataana shaqooyinkeedii ugu muhiimsanaa amniga doorashada iyo mataana waxyaabihii ugu muhiimsanaa xilliga kala guurka qabta waa loo baahan yahay laakiin waxaa kaloo ayadana jirta qaacidadii ahayd maxayse ka nuugtaa maxayse ku nuugtaa ra-iisul wasaare 4 bilood waqtiga ka dhiman yahay muxuu mataana hadduu imaanaya maxaa loo keenaya haddii hadda uuna gelinba hadda negotiationkii wadaxaajoodyada hadda socda uuna qayb ka noqonin ra-iisarihii hore joogeyna in uu qayb ka noqdo loo diiday maanta ma garanayaba sabab uu hadda kadib loo keenan ma garanayo sababta loo heegtana ma garanayo haddii 4 bilood hadda kadiba ra-iisul wasaaraha uu mataana imaanaya loo dhiibayo sidii heshiis lasoo shiiyey laleeyahay heshiiskan fuli ma garanayo aniga hadda booskii gudiga madax banaan inuu buuxin doono ma garanayo laakiin shaqo kale oo hadda kadib uu ra-iisul wasaare cusub qaban doono iyo ma muuqata
aan siiyo shirwac
waxa weyaan waa loo baahan yahay inuu yimaado رئيس الوزراء هدي لا بيرس دحبري أي دمانة عطاء رئيس الوزراء والله بعيا بركة صوبته وحواي وأنا نقص عسول أيها رئيس الوزراء هو شقة أما حكومته شقة كدون تم برلمان كأيتن مدحوينه إلى هذا هذا واحد مودة مدحوينه يبراي من السر في شقة دي سي إنه أي متها أيات مودة وحكروا تاس سيدر كان فولحن هل بانك نظر أيام حواها يلوذا أغلبا هل كله وين وحواه حكومة دي كالسوني دي ويدي با أشقين إيسا سيدي حكومة كالسوني إيسا مركا أرين تاسي وحويان واحد قدب واي أرين تاسي نوائن لجوجيا رئيس وزارهان وحويان ولو باهن يهي وحلو باهن يهي وحواه أو دان وي قيب سنه قيب دان أيام مقان أو سيشار عدراد مدائن ماركتا لغو ماموليو شك وين داتو أي كتوا رئيس وزارة كحيانكو ودو حكومة دي كالسوني دي ويدة أيو كميديا حكومة قولها حكومة دي أشير ياهي وحويان كي كالسوني دي واي واي مركا أنه أدان أنه هاي بلشادة وحان ربنا إنه ماشا تماد حكومة كالسوني هاي ستا وهو شيكا لمناي تي هرسي ودا أيان 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 أيان, أيان دل بينا تاسين وحويان وارين مهمة ودولد دا أرين تقلو سدحاد ولوغو بهاي رجل زارها وحواه يعني مقنانشي هي سأيال لغي يابا إنه خلاف ka wax ku darto hadda la wada hadlayo ayaa laga yaabaa in khilaaf wax ku darto waayo tuhun ayaa dadkan waa dadkii laba sano isoo soo haystay tuhun badan baa jira waxa loo qaadan karaa in madaxweynuhu laga rabo inuu sii wado hawsha oo kale waxa dhici karta in madaxweynuhu daahiyo rais wasaaraha oo mar dambe rais wasaaraha xukuumadiisa uu dhisto oo yiraahdo laga ma shaqeyn karo doorasho heshiiska siyaasadeedna markaasi uu noqdo hadana mid in dib looga wada hadlo marka waxyaabaha mugdiga gelinaya daad nimada madaxdeena heer walba waha ahaatee ayay kamid tahay marka waa in si degdeg ah oo umur madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu soo magacaabo laakiin waxa waa waqtigan dib loo dhigi lahaa ma aha
muddooyinkii ugu dambeeyay waxa jiray khilaafyo iyo wada shaqeyn la'aan u dhaxeysa labada aqal ee baarlamaanka gudoomiyaha aqalka sarena wuxuu horay u sheegay in madaxweynuhu uu ku xadgudbay dastuurka awoodii aqalka sarena u wareejiyay golaha shacabka arinta sidee lagu xalin karaa aan ku horeeyo Maryan Xariif
aan awoodo wada shaqeyn jirin aqalka sare iyo baarlamaanka qaranka wada shaqeyn jireen waxaan anagu gudbinaa waa naga qaadin jireen waa soo akhrin jireen wixii laga bedelay waa noo soo sheegi jireen wixii fiican islaan waxaan okay waayna waa gudbi jireen si fiican isla shaqeyn jirnay anigu waxaan u maleynaa in asafgara waa dhacay ila masuultooda in la yiraa aqalka hoose kaliya shaqeynaya oo sharciga iyo wixii ogolaanahay iyo wixii la rabay yaabkii la mari lahay kan sarana ma naqaano warkaas maleynaa inuu war suurtoobaya warkaas waxaan maleynaa in war oo kama ahaan ku dhacay oo yahay oo hadii dib loogu noqdo la raadi karo in aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba baarlamaanka iyo aqalka sare la kala yiraahday inay labaduba mas'uuliyadda shuruucda iyo arrimaha kasoo baxo dalka kasoo baxo waxaas inay qaabilsan yihiin kan hadduu ka baxo ka kale inuu aado waa kan kalena soo aqbalo waa haday arkaan anagu waxa aan suubinay ee khaladaad ku jiraan inay dib noogu soo celiyaan oo inay ilaahdaan waa meeshaas aan la khaldan aan isla fiirino laakiin in la yiraa aqalka sare la baabiyay aniga ma oga xataa waxaas inay dhici karto
haye xuseen sheekh maxamuud
ee waa maanta horta dabcan Soomaaliya iyo guud ahaan siyaasadeeda ku aadan xeer dejinta waxay ahayd mid mataana cusub in uu laba aqal u yeesho na teramkan ayaa mataana aqalka sare soo biiray arinta hadda taagneyd oo barigii dhawayd soo kacday waxa ku saabsanay doorashada iyo nidaamkan kala guurka sida loo wajahayo oo aqalka sarena uu yiri wax heshiis lagu yahay oo wada xaajo laga galay ayaa hadda looga gudbi karaa na golaha shacabkana dabcan ay mataana u arkeen inay liidka qaataan oo ay sida ay mataana ayagu ku hoggaamiyaan doorashada waxaan u maleynaa marka arinta oo ah in aqalkii sare booska laga saaray oo inay dowlad goboleedyadii xataa golaha shacabka metelayaan arin waxaan la qabaa xilwaan Maryan oo si aan la filin ku dhacday haday dabcan madaxweynaha saas aaminsan yahayna ma u maleynaa in mataana haday laba aqal oo dastuur iyo labada wada jira saas ma aaminsanaan kare in waan u cudurdaareynaa in arrin siyaasadeedna waa loo fasiri karaa iyo dabcan inuu markaas madaxweynaha la dhacsanaa golaha shacabka sida ay wax u wadeen oo aqalka sare uu ka soo horjeeday waa loo fasiri karaa si kastay ahaataba labada aqal waa isku qasban yihiin inta waqti ay ka dhimanayaan wada shaqeeyaan oo danaha qaranka guud ay ka wada shaqeeyaan xeer dejinta ay ka wada shaqeeyaan haddana wada shaqeynta caadiga ahayd oo isu gudbinta xeerarka ma joogsanin oo way socotaa arrinta doorashada iyo sida loo wajahayo gaar ahaan guddigii mataqaana habraacyada soo dejiyey iyo kadib sidee loo wajahayaa baa la isku yara fahmi waayey ayadana hadda dabcan inay mataqaana af yeelatay baad moodaa oo dhinac loo wada aaday oo hogaamiyaashii mataqaana federaalka iyo kuwa dowlad goboleed ay ka wada hadlayaan shaqada inta dhimanna si fiican inay ku socoto oo caqliga uu shaqeeyo baarlamaanka soo socdana la si fiican looga sii baaraandego oo waqtiga ugu horeeya ay fariistaanba ay samaystaan xeer hoosaad wada jir ah waana laga gudbi doonaa bay ila tahay
shiruuc sidee khilaafka labada aqal ka dhex oogan lagu xallin karaa
waa in la heshiisiyo madaxdooda la isu keeno guddiyadooda joogtada ah maaragta dad laga soo saaro ay wada hadlaan dad wadanku waqti adag buu marayaa marka dhinac walba laga fiiriyo dhinaca siyaasadda dhinaca amniga dhinaca bini aadanimada marka la fiiriyo marka waajibkaas damaqaas oo waajibka ku ah maxuu ahay labada hogaan ee maxuu ahay baarlamaanka soomaaliyeed waa inay gartaan inay wada hadlaan oo ay sida madaxweynaha iyo madaxweynayaasha maamul goboleedku u wada hadlayaan iyaguna inay wada hadlaan waayo wada fariistaan intaan heshiiska siyaasadeed soo bixinna ay iyagu heshiis noqdaan
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese waqtigan adag ee kala guurka dalka loo samata bixin karaa oo ay u dhici kartaa doorasho wada ogol ah si qaab nabadeed xukunka loola kala wareego
xalku horta waa inaan ducaysano ilaahu dadkayna quluubtooda rabbi u isufo ilaahu wixii noo dan ah kulligood ku wada toosa taas horta nambar waaye waa kow laakiin madaxdu waa kala awood badan tahay waa kala weyn tahay waa kala maxay mug weyn tahay marka waxaa laga rabaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la magacaabi doono ayaa la rabaa arintan inay si fiican oo xal dalka u noqon karta oo aan lagu kala tegaynin oo lagu wada joogaayo oo doorasho lagu aadaayo oo madaxda cusub lasoo magacaabaayo oo laysku bedeli doono labadoodaa la rabaa inay si run ah oo waqti aan lagu dhuminayn ay uga shaqeeyaana laga rabaa waxaa ii soo haray baarlamaanada iyo annaga kooxday ama baarlamaan aan joogno ama aan aqal sare joogno kooxdaynana waxaa la rabaa inay dowladda gacan ku siiso madaxda gacan ku siiso lagu geesinimo geliyo tallaabooyin oo wadaninimo ku jirto khasaarada iyo waqti dhumiska yaraynaya annaga isnaceybkaynina isjiidkayna yaraynaya oo tallaabooyin positive waxa gaalada ee dhaan tallaabooyin wan wanaagsan inaan kulligayn qaadno laakiin madaxda dalka oo madaxweynaha number one u yahay ee una hooseeda
haye senator xuseen xalku sidee kuula muuqdaa
waa maasantahay dabcan xalka insha allah waa soo dhow yahay baan rajaynaynaa madaxdii federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada waa isla joogaan doorasho waqtigeeda ku dhacda oo heshiis lagu yahay ayaa xalka u yahay laga qaybgeliyo dabcan ururada bulshada rayidka ah laga qaybgeliyo xisbiyada siyaasadda la keeno labada aqal si mataana hadhowdii ay u noqoto ansax u noqoto waqtiga inta ka dhiman in mataana jilbaha la isgashado si fiican looga baaraandego maxaa suuroobaya maxaa suuroobaynin maxaa mataana meeshii hore kor looga kici karaa oo la wanaajin karaa in la yidhaahdo lays ogolaado oo garbaha la isqabsado oo mataana madaxweyne farmaajo dabcan intaas ayaan rajaynaynaa in waqtiga kala guurka ah uu dadkii isu keeno oo uu mataana gacmaha isu saaro doorasho dadko dhan wada ogol yihiin waqtigeeda ku dhacdaan uu qabto insha allah
shiruuc haddii aad tihiin bulshada rayidka maxay tahay taladiina xalka ku aadan
taladayadu waa horena waan u sheegnay haddana dadka soomaaliyeed oo dhammaan ku dhawaaqaya waxa weeyaan in la wada hadlo go-aan siyaasadeed oo waddankan dhibaatada ka saaraya madaxda soomaalidana maaragtay sharaftooda kor u qaadaya muxuu ahay cid waliba ah ay dhaxal hadhoweyte ay ku faanto ay ka tegi karto in loo wada hadlo dalkana loo dhimriyo muxuu ahay wada hadalkaasina uusan noqonin mid laysaka takhallusayo ogta soomaalidu ma tartanto way iska takhallustaa tartanku wuxuu leeyahay waxyaaba badan oo maaragta wanaagsan ayuu leeyahay badeecad oo kaleeto matalan in lagu tartamo badeecad fiican inaad soo saarto marka waxaan sugaynaa yani ummadda soomaaliyeed liidnimo waaye afar sano walba marka ugu dambeyda in layska qabsado doorashadu ay ku dhammaato codgadasho iyo jiijiid iyo dagaal iyo buuq waa ceeb waaye marka waxaa lagu imaan karaa waxa weye madaxdu inay sharaftooda ilaashadaan midda ummadda ay ilaaliyaan hay-adaha ay matalayaan ilaaliyaan sharaftooda ay ilaaliyaan wadankan waxa uu baahan yahay way muuqataa wuxuu baahan yahay doorasho heshiis lagu yahay nabad ku dhacda madax cusub ama kuwii hore ay soo noqdaan si nidaam ah oo sharciyeysan ay ku noqdaan oo aan mar walba binaadana nahay caalamku uusan naceebayn uusan dhihinin rajadii aan idinka qabnay waa dhammaatay waayo waxa dhacaya marka aad fiirido waad niyad jabaysaa marka ummadda iyaan la niyad jabinin hala wada hadlo si bisaraxa ah loo wada hadlo waxa la isku haystaa wax laga heshiin karo waa haddii aysan heshiin karin iyaguna dadka u yeertaan dad badan oo Soomaaliyeed oo wanaag raba jira oo maaragtay heshiisiinta qayb ka qaadan kara
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo ka tirsan golaha shacabka senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ah xogeyaha gudiga dib u eegista dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
adbu u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo barnaamijka faaqidaadda todobaadka nooga soo diray magaalada muqdisho
markana waa barnaamijkii amuuraha islaamka waxay noo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka magaalada hargeysa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey tartankii u horreeyey ee noociisa ahaa ee qur-aan akhriska tartankan ayaa ka sokow xifdinta qur-aanka waxay ardaydu ku tartamaysay tobanka qaab ama tobanka qiraa'o ee loo akhriyo qur-aanka kariimka ah tartankan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee somaliland sida uu faahfaahinayo aadan cabdillaahi cabdalle oo ah agaasimaha guud ee wasaaraddaas
waa tartan aada u culus buu ahaa in la kala saaro wasaaraddu waxa ay soo casuuntay culimo waaweyn oo qura-a ah oo caalami ah runtii ka yimi Maraykanka qaar ahaayeen daashaani kasoo jeeda dalka Masar laakiin Maraykanka ay ka yimaadeen sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Islaamiga ee dalka Maraykanka Sheikh Waliid Al-Madisini iyo Sheikh Maxamed Saalix sabaqadan waxay ka koobnayd arday oo ku tartamaysay tobanka qaraa runtii aanu sheegnay runtii tartanku tartan aad iyo aad u adag buu ahaa ardayga ugu horeeya ilaa saddex arday baa guuleystay ardayga ugu horeeya waxaa lagu doonsiiyey oo maxaan ku raadayay aan ugu doonsiinay shahaado sharaf iyo maxaan ku raadayay $3,000 Mareykanka ah ardayga ku xigay $2,500 ardayga ku xigay saddexaad galayna $2,000 iyo shahaado sharaf runtii lagu doonsiiyey waxa ka muhiimsan inuu ardayda wax lagu doonsiiyo iyo dhiirigelinta kale madashu waxaa fadhiyey dad ku dhow 3,000 oo qof baa fadhiyey oo intaas runtii uu duceynayay oo uu hadlaynayay dareenkooda runtii aad iyo aad buu u sarreeyey waxaanu wasaarad ahaan naga go-aansay in aanu xoojino sii wadno sanadka sanad musaabaqadan aanu qabanno hadda waxaa iyada qorshaha noogu jira musaabaqadan uu qabto ama loogu magacdaray madaxweynaha Soomaaliland ee madaxweynuhu meel geliyo in aanu ka dhigno heer gobol isla markaasna ay kasoo qayb galaan gobolkan ku leeyahay mantiqada geeska Africa aanu ku casuuno Djibouti meesha la yiraahdo Ethiopia iyo dowladaha kale aanu ku casuunano doonayna waxa uun hadafkaygu yahay unsaan hore hore kugu sheegay in aanu helno arday ama arday jecel qur-aanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala markaasna bulshada bedeli karta oo u horseedi karta in bulshada ay hogaamiyaan
qabanqaabiyayaasha tartankan qur-aan akhriska ee Hargeysa ayaa sheegay in ay ku rajo weeyihiin in tartamada noocan oo kale ah ay kaalin ka geystaan sidii ardayda iyo dhalinyarada looga ilaalin lahaa xagjirnimada haddii ay noqoto xagjirnimada dhinaca argagixisada iyo haddii ay noqoto in dhalinyaradu ay ku kacaan falalka dhaqanxumada ah sida isticmaalka mukhaadaraadka iyo wixii la mid a
ardayga marka uu ama diinta barto inta badan waxa uu ku hagaagaa dariiqii laga doonayey ee saxda ahaa ee suubaabay ku hagaagaa taasoo runtii annagana aanu dee doonaynaa wax badan mayba ka tari kartaa waayo qof kastoo la dhiirigeliyo loo sheego in wuxuu wanaagsan samaynayo la garab istaago hadiyada la siiyo loo muujiyo dareen naxariis leh inta badan wuu hagaagaa marka waxaas leenahay waa qayb ka mid ah baraarujinta iyo maxaan kula barbaarinta ubadkeennayaan oran kara
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee todobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha islaamka balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan
dawladda Mareykanka ayaa Khamiistii cunuqabtay in saartay 4 holwadeen oo xiriir la leh Ruushka iyadoo ku eedeysay in ay isku dayayaan inay fargeliyaan doorashada madaxweynaha Mareykanka ee soo socota. Saraakiisha cunuqabteynta la saaray ayaa waxaa ka mid ah Andriy Derkach oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Ukraine oo ku xiran sirdoonka Ruushka iyo saddex kale oo ka hawlgala Ruushka oo ku xiran hay'adda cilmi baarista internetka ee ku taala magaalada Pittsburgh. Cunuqabteyntan ayaa imaaneysa iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qaar ka mid ah saraakiishiisa ugu sarreysa sirdoonka ay ku adkaysteen inay yihiin wakiilada Shiinaha ee aanay ahayn Ruushka halista ugu weyn ee codbixinta dhacaysa November 3-deeda. Dhinaca kalena, ciidamada Ruushka ayaa si isa soo taraysa u wajahaya diidmada dadka deegaanka ee waqooyi bari dalka Siriya iyagoo isku dayaya in ay ballaariyaan joogitaankooda military ee qaybta ay xasaradu ka taagan tahay siday sheegayaan ila wareedyo iyo khubaro. Toddobaadkii hore ayaa kolonyo military oo Ruushka waxa ay tageen tuulo u dhow xadka Siriya ay la wadaagto Turkiga, halkaas oo sida la sheegay saraakiisha Ruushka ay muujiyeen rabitaankooda ah inay fariisin military ka sameystaan aaggaasi.
Aad bay u mahadsantahay dhegaystayaal. Caashe Ibraahin Aadan oo warkii dunida inala socodsiinaysa.
Idaacaddeennii galabnimo inta ayay nooga dhan tahay waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Tani idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.